Εμένα θα ήταν ευκαιρία και προνόμιο μια μέρα να ακούσω και τον καθηγητή, τον Γεράσιμο εδώ πέρα πάνω. Δεν έχω την ευκαιρία και δεν θα έχω μάλλον την ευκαιρία ποτέ να πάω στο Πανεπιστήμιο. Δεν είχα την ευκαιρία και δεν θα έχω και χαιρόμαστε για τους αδελφούς που ο Κύριος χαρίζει στην Εκκλησία. Είναι προνόμιο να βλέπουμε ότι όλοι μαζί είμαστε μαζεμένοι εδώ στο πρόσωπο του Κυρίου, του Ιησού Χριστού, όπως ακούστηκε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, από διαφορετικές ηλικίες, σε ποιους χώρους μπορείτε να πάτε και να βρείτε όλες τις ηλικίες μαζί. Σε κάποιο μπαρ να πάτε, σε κάποιο μέρος, μόνο στην Εκκλησία του Χριστού όλες οι ηλικίες είναι μαζί. Σε ποιο χώρο μπορείτε να πάτε και να δείτε όλες τις κοινωνικές τάξεις, πιο πλούσιους, λιγότερο πλούσιους, φτωχούς, μαζί, σε ένα κοινό αγώνα. Είναι στην Εκκλησία του Χριστού. Σε εκείνους τους ανθρώπους που είναι πιο σπουδαγμένοι και λιγότεροι σπουδαγμένοι, σε ένα χώρο μαζί, στην Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό δοξάζουμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία. Ταυτόχρονα προσευχόμαστε μέσα σε αυτή την Εκκλησία και στην τοπική ιδιαίτερα ο Κύριος να προσθέτει ανθρώπους που να μπορούν να τη διακονούν. Ιδιαίτερα σκεφτόμαστε τον αδελφό τον Τζεφ, που θα έπρεπε να ήταν εδώ αυτό το πρωί, αλλά μάλλον δεν ήταν ακόμα μια φορά έτοιμος. Θέλω να πιστεύω την επόμενη Κυριακή, αν θέλει ο Κύριος ή όποτε Κύριος επιτρέψει, να καλύψει αυτό τον άμβονα. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος, χθες, σήμερα και στους αιώνες, και έτσι μπορούμε κάποιες φορές να τον επαναλαμβάνουμε, γιατί το χρειαζόμαστε να τον ακούσουμε. Οι ομιλητές πάνω στον άμβονα αλλάζουν. Οι διοκτήτες στα σπίτια αλλάζουν. Τα σύνορα των χωρών αλλάζουν. Οι χώρες στις οποίες ο κόσμος πηγαίνει αλλάζουν. Τα οικονομικά μας αλλάζουν. Η υγεία μας αλλάζει. Αυτές τις σκέψεις πριν λίγο καιρό που επισκέφτηκα την Έφεσο στη σημερινή Τουρκία και μπορούσαμε να ακούσουμε από τον ξεναγό και να δούμε κάποια από τα μεγαλεία που εκείνη την εποχή κάποιοι άνθρωποι δημιούργησαν. Και τώρα τα περισσότερα από αυτά ερείπια, ιδιοκτήτες διαφορετικοί, η ιστορία ναι μένει, την ακούμε, τη διαβάζουμε ακόμα και στο Λόγο του Θεού διαβάζοντας τις πράξεις των Αποστόλων και αλλού. Ή στο βιβλίο προς Εφεσίους. Αλλά μια μεγάλη αλλαγή έχει γίνει μέσα στη ζωή. Πριν λίγο καιρό περνούσα και έδειχνα σε κάποιους φίλους το σπίτι που μεγάλωσα. Έχετε περάσει να δείτε το σπίτι μεγαλύτερη που μεγαλώσατε, όχι τα μικρότερα παιδιά που ζείτε ακόμα μέσα σε αυτό. Εδώ ήταν το σπίτι μας. Εκεί ήταν η αυλή μας. Εδώ είχαμε τα ζωντανά. Εκεί είχαμε μια λεμονιά. Οι εποχές αλλάζουν. Όλα τα πράγματα αλλάζουν. Αυτοί που έζησαν και πέρασαν και έφυγαν και τώρα κάποιοι άλλοι πήρανε τις θέσεις τους. Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη και πολλές φορές πολύ δύσκολο να τη βλέπεις. Η αλλαγή, κάποιος είπε, είναι σαν τους φόρους. Αναγκαίοι αλλά ανεπιθύμητοι. Αλλαγή. Αλλαγή. Άσε να σου πω εγώ τι θα πει αλλαγή, θα πει κάποιος. Όταν το σώμα μου αλλάζει από τις χημοθεραπείες. Όταν η οικογένεια αλλάζει. Όταν έρχεται η έφηβη κόρη από το λύκειο και λέει «Μαμά, είμαι έγκυος». Όταν η οικονομία αλλάζει. Όταν οι συντάξεις χαμηλώνουν. Οι μισθοί κόβονται, οι δουλειές χάνονται. Άσε εγώ να σου πω για αλλαγή. Αλλαγή. Μαζί με τη ζωή έρχεται δίπλα και η λέξη αλλαγή. Και μαζί με την αλλαγή έρχεται ο φόβος, η ανασφάλεια, η λύπη, το άγχος. Η ερώτηση είναι, τι κάνουμε τότε? Τι κάνεις τότε? Ξέρω, θα μου πείτε, κάποιες από τις κυβερνήσεις πέσανε με τα συνθήματα «θέλουμε αλλαγή». Αλλά τις περισσότερες φορές η αλλαγή είναι κάτι που μας προβληματίζει. Παίρνεις ρίσκα όταν έρχεται η αλλαγή ή μαζεύεσαι γύρω από τον εαυτό σου. Είσαι εκδελωτικός και ανοιχτός προς τους άλλους ή αρχίζεις να κοιτάς μόνο για τα δικά σου συμφέροντα, για τις δικές σου ανάγκες. Προσφέρεις αγάπη ή φοβάσαι να μην χάσεις. Κάποιοι στον κόσμο μας το κάνουν αυτό. Όταν έρχεται η αλλαγή σε κάθε μορφή της ζωής τους, αρχίζουν και μαζεύονται και κλείνονται γύρω από τον εαυτό τους. Η καλύτερη ιδέα όμως δεν είναι αυτή. Η καλύτερη ιδέα είναι όταν έρθει η αλλαγή μέσα στη ζωή μας να κοιτάξουμε ψηλά. Μια αλλαγή είναι και αυτή. Είδα το Μάκη προηγουμένως για να διαβάζει, έβγαλε τα γυαλιά. Εγώ για να τα διαβάζω, τα βάζω τα γυαλιά. Είναι αλλαγή μέσα στη ζωή σου. Αλλά όταν έρχεται η αλλαγή, το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να κοιτάξεις ψηλά. Και όχι μόνο ψηλά, τι άλλο θα έλεγα, να κοιτάξεις μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Αγία Γραφή, σε αυτό το Λόγο που είναι αναλύωτος, που είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού που ήταν χθες, που είναι σήμερα και θα είναι και στους αιώνες. Η ζωή πάντα αλλάζει, αλλά ο Θεός ποτέ. Και αν ένα μήνυμα θέλουμε να μείνει αυτό το πρωί στην καρδιά και στη σκέψη του καθενός μας, είναι ότι ο Θεός δεν αλλάζει ποτέ. Σκέψου τη δύναμή Του, είναι ανάλλαχτη. Διαβάζουμε στις προς Ρωμαίους επιστολή το πρώτο κεφάλαιο και το 20 εδάφιο. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος δύναμη αυτού και Θεότης, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Αυτά που έχει κάνει ο Θεός, τα βλέπουμε από πριν, από την κτήση του κόσμου. Ξύπνησα σήμερα το πρωί σε μια όμορφη ανατολή. Το σκυλάκι μας με ξύπνησε και ανοίγω τα μάτια μου και έχει φως κιόλας. Και αρχίζει ο ήλιος δειλά-δειλά να φαίνεται σε μια όμορφη ανατολή. Αυτή την ίδια ανατολή την έχει δει ο μπαμπάς μου, ο παππούς μου, ο προπάπος μου. Η ανατολή έρχεται κάθε μέρα στη ζωή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι θεατές αλλάζουν. Το ίδιο όμως πρόγραμμα φανερώνεται ξανά και ξανά. Η αίδιος αυτού κτήσης είναι αυτά τα ποίηματα, αυτά τα δημιουργήματα που έχει κάνει, που τα βλέπουμε από την αρχή που έγινε ο κόσμος. Η δύναμή του δεν ελαττώνεται. Η δικιά μας έχει και θα ελαττωθεί. Δεν είμαστε τόσο σε εγρήγορση το βράδυ, όσο είμαστε και το πρωί. Κουραζόμαστε. Λέμε ήταν μια δύσκολη μέρα. Δεν είμαστε ίδιοι στα 20 μας χρόνια και ίδιοι στα 80 μας χρόνια. Ξέρετε, ακόμα και αυτοί οι αθλητές που σήμερα τρέχουν καθώς μιλάμε το μαραθώνιο δρόμο της Αθήνας, κάποια στιγμή κουράζονται. Μπορεί για 2, 3, 4 ώρες να τρέχουν και να είναι δυνατοί, πολύ δυνατότεροι από όλους εμάς. Αλλά κάποια στιγμή θα κουραστούν. Υπήρχε ο Καρνέζης, ένας αθλητής Ελληνοαμερικάνος, που έκανε 5 μαραθώνιους συνεχόμενους, τον ένα πίσω από τον άλλον. Αλλά κάποια στιγμή πήγε στο κρεβάτι του κουρασμένος. Λένε για τον Lance Armstrong, ένα ποδηλάτη, που μπορούσε να τρέξει με 45 χιλιόμετρα την ώρα. Για μια ώρα δηλαδή πήγε 45 χιλιόμετρα. Κάποιος δυνατός από ανάμεσά μας, νέος, μπορεί να το κάνει αυτό για 45 δευτερόλεπτα. Και μετά θα πεις κουράστηκα. Και αυτός ο ίδιος κουράστηκε. Αλλά ο Θεός όμως δεν αλλάζει. Όσο και να τρέξεις, όσο δυνατός και να είσαι, κάποια στιγμή θα φτάσει η στιγμή που θα πεις «Θέλω να ξεκουραστώ, κουράστηκα». Αλλά όχι ο Θεός. Ο Θεός είναι το ίδιο δυνατός. Ποτέ δεν λέει «Σήμερα νιώθω πολύ δυνατός» ή «Σήμερα δεν νιώθω τόσο καλά». Τι να γίνεται κάτω εκεί στη γη. Είμαι λίγο κουρασμένος. Ας μη στρέψω τα μάτια μου πάνω στη γη να δω τι γίνεται. Ο Θεός είναι πάντα δυνατός. Στο βιβλίο του Δανιήλ, στο 6ο κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο, διαβάζουμε μια ιστορία που είναι από έναν πρώην αντίπαλο του Θεού. Από ένα βασιλιά που κάποια στιγμή νόμιζε ότι ο ίδιος είναι Θεός, μέχρι που ο Θεός τον πήγε στη ζούγκλα, μέσα στο δάσος για 7 χρόνια, και έτρωγε καναβούρι και χόρτο, σαν τα βόδια, ο Ναβουχοδονόσορας. Αυτός μέσα από όλη την περιπέτεια που έζησε, κατάλαβε κάποια πράγματα στο Θεό, για το Θεό, και ενώ δεν ήταν άνθρωπος του Θεού, κάνει μία δήλωση, διαβάζουμε στο 26 εδάφιο του 6ου κεφαλαίου του βιβλίου του Δανιήλ, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτή είναι μία δήλωση από έναν πρώην ενάντιο του Θεού. Όταν αυτός βγάζει ένα διάταγμα, και ζητάει από όλους να τρέμουνε και να φοβούνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ. Και ακούστε την αιτιολογία. Γιατί οι υπήκοοι του θα έπρεπε να τρέμουν και να φοβούνται μπροστά στο Θεό του Δανιήλ. Διότι αυτός είναι Θεός ζών. Καλά να Ναβουχοδονόσορα. Έχεις τόσους θεούς. Ακόμα και την εικόνα σου την έκανες Θεό και έβαλες τους ανθρώπους να την προσκυνάνε. Τι έχεις να μας πεις τώρα? Ας δώσουμε προσοχή, γιατί αυτός είναι Θεός ζών και δυνάμενος εις τον αιώνα. Και η βασιλεία αυτού δεν θέλει φθαρή και η εξουσία αυτού θέλει είστε μέχρι τέλους. Και ακόμα ο ψαλμοδός στον 59 ψαλμό στα εδάφια 16-17 μας λέει «Εγώ δε θέλω ψάλι τη δύναμή σου και το πρωί θέλω υμνολογία να γαλιάσει το έλεό σου, διότι έγινες προπύργιόν μου και καταφύγιόν μου εν ημέρα θλίψεως». Ποιος? Η δύναμη του Θεού. Ακούσαμε προηγουμένως και ζούμε στις μέρες μας ημέρες θλίψεως και ψάχνουμε κάποιο καταφύγιο, ψάχνουμε κάποιο προπύργιο. Ο Θεός είναι αυτός που έχει γίνει η δύναμή μας. «Ω δυναμής μου σε σέ θέλω ψαλμωδή, διότι σύ Θεέ μου είσαι προπύργιόν μου, ο Θεός του ελέος μου», συνεχίζει να λέει ο ψαλμωδός. Σκεφτείτε, ο Θεός δεν σταματάει και λέει 12 η ώρα, ώρα για μεσημεριανό, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ο Θεός δεν λέει σε έναν άγγελο, γιορτάζει σήμερα ο Μιχαήλ κατά την εκκλησία, «Μιχαήλ, άρχισε να φέρνεις τα χειμωνιάτικα κάτω τις κουβέρτες γιατί έπιασε κρύο». Θεός ποτέ δεν παίρνει time out στο παιχνίδι της ζωής. Ή δεν βάζει ποτέ αιτήματα στην αναμονή όταν του έρχονται από τη Ρωσία γιατί πρέπει να απαντήσει κάποια άλλα αιτήματα στην Αφρική. Ξέρετε, ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα όταν κάνουμε προσευχή είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή, αν σταματήσω και προσευχηθώ, ο Κύριος θα με ακούσει. Μαζί με άλλα εκατομμύρια ανθρώπων που την ίδια στιγμή προσεύχονται. Ποτέ δεν λέει, πάω να δω τώρα τι λένε στην Ελλάδα, τι λένε στην Πεύκη. Όχι, όχι, μισό λεπτό, να τρέξουμε στην άλλη την εκκλησία κάτω, γιατί και από εκεί ακούγονται κάποιες φωνές. Ο Θεός είναι δυνάμενος να ακούει. Κανένας δεν είναι στην αναμονή. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 121:4. «Ιδού, δεν θέλει νηστάξει, ουδέν θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ». Χρειάζεστε ένα χέρι δυνατό να πιαστείτε, ιδιαίτερα στις μέρες που ζούμε. Χρειάζεσαι σε κάποιον να πει στο πρόβλημά σου. Χρειάζεσαι κάποιον που να είναι ακίνητος δίπλα σου. Αυτός είναι ο Θεός. Δύναμή του είναι ανάλλαχτη. Χρειάζεσαι μια ανάλλαχτη αλήθεια να εμπιστευτείς. Η αλήθεια του δεν μεταβάλλεται. Χρειάζεται συχνά να βάζουμε αλάτι στα δικά μας λόγια, γιατί πολλές φορές τα μασάμε και δεν είναι νόστιμα. Περισσότεροι από εμάς έχουμε γίνει ανεμόμυλοι. Γυρνάμε όπου φυσάει ο άνεμος. Για σκεφτείτε, έχετε σήμερα τις ίδιες ιδέες για το πώς θα διαπαιδαγωγήσετε τα παιδιά σας που είχατε και πριν να έχετε παιδιά. Αν γινόταν ακόμα μια φορά εκλογές αυτό το χρόνο, θα ψήφιζες το ίδιο που ψήφισες τις προηγούμενες πριν 2 μήνες ή τις πιο προηγούμενες πριν 1 χρόνο ή τι ψήφισες πριν 10 χρόνια. Αν σου έλεγε κάποιος να διαλέξεις τα ρούχα σου, διάλεγες τα ίδια ρούχα που διάλεγες πέρυσι? Ακόμα και να φτιάξεις τα μαλλιά σου, πολλές φορές εμείς αλλάζουμε, αλλά ο Θεός ποτέ. Οι πεποιθήσεις μας αλλάζουνε, οι απόψεις μας αλλάζουνε. Ξέρω πόσοι από εσάς έρχεστε από την Ορθόδοξη Εκκλησία ή από μια άλλη Ευαγγελική Εκκλησία ή από μια Πεντηκοστιανή Εκκλησία και σήμερα βρισκόσαστε εδώ. Εμείς αλλάζουμε, αλλά ο Θεός δεν αλλάζει ποτέ. Ο Λόγος του Θεού μας διακηρύττει. Δεν έχει την άλλη θέση για το σωστό και το λάθος όπως και εμείς. Η ίδια θέση που είχε για τον Αδάμ, όσα χρόνια πριν και αν δημιουργήθηκε ο Αδάμ, την ίδια θέση έχει για μας σήμερα. Ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Ο Ισαΐας ο προφήτης στο 40ο κεφάλαιο στο 8ο εδάφιο μας λέει «Ο χόρτος εξηράνθη και το άνθος εμαράνθη. Ο Λόγος όμως του Κυρίου μένει εις τον αιώνα». Στον 119 ψαλμό, το πιο μακρύ ψαλμό στο Λόγο του Θεού, διαβάζουμε στα εδάφια 151-152 «Εις τον αιώνα, Κύριε, μένει ο Λόγος σου εν το ουρανό. Σύ, Κύριε, είσαι πλησίον και πάντα τα προστάγματά σου είναι αλήθεια. Προπολού εγνώρισα εκ των μαρτυριών σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσας αυτά». Οι δικές μας απόψεις, οι δικές μας πεποιθήσεις, οι δικές μας γνώμες Τι ομάδα ήσουν όταν ήσουν μικρός? Πόσες ομάδες έχεις αλλάξει? Πόσα κόμματα? Πόσες ιδέες? Ο Θεός είναι το ίδιο. Και η εμφάνισή σου αλλάζει, αλλά η γραφή ποτέ. Και ήμουν στον καθρέφτη σήμερα προσπαθώντας με την έλλειψη της γυναίκας μου να βρω κάποια ρούχα να φορέσω και ακόμα μια φορά διαπίστωσα ότι είμαι λίγο πιο βαρύς από ό,τι ήμουν. Βασικά, μόνο ένα κιλό έχω πάρει από τότε που παντρεύτηκα το χρόνο. Έτσι λένε οι ειδικοί, ότι παίρνεις περίπου ένα κιλό το χρόνο. Λέω, αυτή η σχέση με τη γυναίκα μου δεν πάει καλά. Η εμφάνισή μας αλλάζει. Τα μαλλιά μας ασπρίζουνε, πέφτουνε για μερικούς, αλλά ο Θεός δεν αλλάζει ποτέ. Διαβάζουμε στον Ιωάννη στο 10ο κεφάλαιο και στο 35 εδάφιο, «Αν εκείνους είπε Θεούς προς τους οποίους έγινε ο Λόγος του Θεού και δεν δύναται να αναιρεθεί η Γραφή». Ο Λόγος του Θεού δεν είναι σήμερα έτσι και αύριο γιουβέτσι. Ο Λόγος του Θεού δεν αναιρείται, είναι ο ίδιος. Εμείς αλλάζουμε τις απόψεις μας γι' αυτό. Ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος. Πάντα θα μισεί την αμαρτία και πάντα θα αγαπάει τον αμαρτωλό. Πάντα θα αντιτάσσεται στον υπερήφανο και πάντα θα υψώνει τον ταπεινό. Πάντα θα καταδικάζει τον ασεβή και πάντα θα είναι έτοιμος να παρηγορήσει τον φορτωμένο και τον κουρασμένο. Δεν αλλάζει κατεύθυνση και ποτέ δεν ψάχνει να βρει εναλλακτικές. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού, όπως τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση, ποτέ δεν ψάχνει να βρει ισοδύναμα μέτρα. Ποτέ δεν ψάχνει να βρει κάτι διαφορετικό. Αν κάνουμε αυτό εκεί, πρέπει να βρούμε κάπως κάτι άλλο να τον μπαλαντσάρουμε. Αν ξοδέψουμε τόσα χρήματα εκεί, πρέπει να τα μαζέψουμε από κάπου αλλού. Ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν κάνει, δεν ψάχνει για ισοδύναμα. Ποτέ δεν ψάχνει να βρει καινούριους τρόπους για να αλλάξει τις καταστάσεις. Ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν αλλάζει νομοσχέδια. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι πάντα ίδιος. Κανένας άλλος δεν είναι. Σήμερα είσαι ερωτευμένος και χαρούμενος και αύριο είσαι προδομένος. Η καρδούλα που έκανε σήμερα, επόμενη μέρα έχει τρυπηθεί από βέλη. Δεν είναι του έρωτα. Οι εταιρείες αλλάζουν ονόματα, αλλάζουν διευθύνσεις. Οι φίλοι σήμερα τους έχεις και σε επικροτούν, ίσως γιατί οι τσέπες σου είναι γεμάτες. Όταν αδειάσουν οι τσέπες σου, ψάχνεις γύρω-γύρω να βρεις τους φίλους σου. Θεός όμως είναι πάντα ο ίδιος. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 102:27. «Συ όμως είσαι ο Αυτός και τα έτη σου δεν θέλουσι εκλείψη». Και επίσης στον Ιάκωβο στο πρώτο κεφάλαιο στο 17 μας λέει ο Λόγος του Θεού «Πάσα δώσιν αγαθή και παν δόρημα τέλειο από εσού κατεβαίνει τον πατρόν του φώτων εις τον οποίον», ακούστε, «εις τον οποίον δεν υπάρχει σκιά, μεταβολή, ούτε αλλίωση». Αυτό τον πατέρα δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ βλέπω το γιο μου και βλέπω τις συμπεριφορές του και λέω, δεν ήταν αυτό που θα διάλεγα. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί επέλεξε αυτό? Γιατί είπε αυτό? Ο Θεός μας βλέπει και δεν αλλάζει τη συμπεριφορά του απέναντί μας. Ο Θεός είναι πάντα ίδιος. Θα δεις το Θεό στις μαύρες του? Ποτέ. Θα ξοδευτεί η χάρη του? Ποτέ. Ο Θεός απελπισμένος? Ποτέ. Δεν υποσχέθηκε. Διαβάζουμε στους Αριθμούς το 23 κεφάλαιο 19 εδάφιο. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί, ούτε Υιός ανθρώπου να μετεμεληθεί. Αυτός είπε και δεν θέλει εκτελέσει, ή ελάλησε και δεν θέλει εμείνει. Ποτέ δεν έχει τα πάνω και τα κάτω. Εμείς είμαστε πότε άσπρα, πότε μαύρα. Είμαστε σε ένα roller coaster καθημερινό. Ο Θεός ποτέ δεν αλλάζει. Ποτέ δεν θα τον βρεις να αγχώνεται. Δεν τρελαίνεται. Η δύναμή του και η αλήθεια του και οι δρόμοι του και η αγάπη του δεν αλλάζουν ποτέ. Δεν λέει, έμαθες κάτω εκεί, τι γίνεται, Μιχαήλ, γιορτάζει. Η κρίση στη Συρία. Δεν πανικοβάλλεται. Δεν σηκώνεται, δεν απελπίζεται. Δεν λέει, τι θα κάνουμε τώρα, κοίτα πόσοι πρόσφυγες μαζευτήκανε. Πρέπει να ιδρύσουμε κάποια συμβούλια, να τρέξουμε και δεν έχουμε χρήματα. Η δικιά μας, οι μισθοί μειώθηκαν, οι συντάξεις μας κόπηκαν και όλοι αυτοί οι πρόσφυγες γεμίζουν την πατρίδα μας και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Πώς θα το κάνουμε? Θεός δεν τρελαίνεται. Δεν τον πιάνεις σε έκπληξη. Δεν το περίμενα αυτό. Ο Γιώργος, η Μαρία, ο Δημήτρης, Φανή, δεν το περίμενα. Δεν μπορείς να τον πιάσεις σε έκπληξη το Θεό. Θεός δεν είναι άνθρωπος. Είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες, διακηρύττει ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους το 13:8. Επειδή είναι Κύριος, ο Ισαΐας μας λέει, «Σοφία δε και επιστήμη θέλουσι είστε η στερέωση των καιρών σου και η σωτήριος δύναμη, ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού». Χρειαζόμαστε να μείνουμε στερεωμένοι. Χρειαζόμαστε να μείνουμε αμετακίνητοι. Αλλά χρειαζόμαστε να το κάνουμε αυτό σε έναν κόσμο που κουνιέται. Σε έναν κόσμο που δεν είναι στέρεος. Σε έναν κόσμο που αλλάζει σχήματα. Πριν λίγες μέρες, όταν ετοίμαζα πάλι αυτό το μήνυμα, είχαν γίνει οι νεροποντές στην Αθήνα και μάθαμε εκεί, κάπου στα δυτικά προάστια, στο Μενίδη, ένα τριόροφο σπίτι. Το είχαν χτίσει μηχανικοί και είχαν βάλει θεμέλια. Το πήρανε τα νερά και έφυγε. Μετακινήθηκε. Άλλαξε κατάσταση. Θεός όμως δεν αλλάζει ποτέ. Γέφυρες, σπίτια γκρεμίζονται και πφαίνονται. Τίποτα όμως από αυτό δεν γίνεται στα σχέδια που έχει κάνει ο Θεός. Τα κτίρια και τα κτίσματα και τα οικοδομήματα του Θεού δεν καταραίουν ποτέ. Το προαιώνιο σχέδιό του αντιστέκεται ακλόνητο σε κάθε επίθεση της ανθρωπότητας. Θέλετε να δείτε μερικές επιθέσεις που είχε δεχτεί ο Θεός? Αθεϊσμός, ανταγωνιστές θεοί, σκεπτικιστές, λόγοι, φιλόσοφοι, όλοι πέφτουν επάνω του. Αλλά ο Θεός μένει ο ίδιος. Οι άνθρωποι απογοητεύονται από τα έργα τους, αλλά ο Θεός ποτέ. Δεν λέει, αν το ξαναφτιάχναμε το σπίτι, εδώ αυτό το δωμάτιο θα το κάναμε ανοιχτό και την κουζίνα κλειστή για να μην βλέπουν οι επισκέπτες τα άπλυτα πιάτα. Αν ξανακάναμε και μας ξαναδινόταν η ευκαιρία να κάνουμε κάτι, θα αλλάζαμε στη ζωή μας. Ξέρεις, αν ξαναέψαχνα για μία σχέση, για ένα σύντροφο, αυτή τη φορά θα διάλεγα. Ο Θεός δεν αλλάζει ποτέ. Αυτό που είπε, αυτό που είναι για πάντα. Διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 15ο κεφάλαιο και 29 εδάφιο. «Ουδέ θέλει ψευστεί ο ισχυρός του Ισραήλ, ουδέ μεταμεληθεί, διότι αυτός δεν είναι άνθρωπος ώστε να μεταμελείται. Τα σχέδιά του δεν αλλάζουν». Ξέρετε γιατί? Γιατί τα έχει φτιάξει από την αρχή με επίγνωση και από την αρχή ξέρει την αρχή μέχρι το τέλος το τι θα συμβεί. Βάζουμε ξανά στον Ισαΐα στο 46 κεφάλαιο και 10 εδάφιο. «Ως της απαρχής αναγγέλω το τέλος και από πρώτερα τα μη γεγονότα, λέγον η βουλή μου θέλει σταθεί και θέλω εκτελέσει άπαν το θέλημά μου». Τίποτα δεν προκαλεί έκπληξη στο Θεό. Μόνο αυτό το εδάφιο θα έπρεπε να μας γεμίζει. Ο Θεός λέει από την αρχή τι θα γίνει και λέει τίποτα δεν θα αλλάξει αυτή την άποψη και λέει όλο το θέλημά μου όπως το έχω σκεφτεί από την αρχή έτσι θα γίνει. Ποιος από εμάς μπορεί να το πει αυτό? Αυτό που θέλω εγώ έτσι θα γίνει. Σχεδιάζαμε χτες, μάλλον μέρες, να επισκεφτούμε κάποιους αδελφούς που με καλοσύνη μας κάλεσαν στο σπίτι τους. Λέγαμε τι θα φτιάξουμε, τι θα φορέσουμε, τι θα πάμε. Τελικά δεν πήγαμε ποτέ, ή μάλλον πήγαμε στο νοσοκομείο, γιατί η σύζυγός μου έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο. Εμείς δεν ξέρουμε από πριν τι θα συμβεί. Και κάθε βήμα που έχουμε στη ζωή μας είναι μια έκπληξη. Μα εχθές γυμναζόμουν και ήμουν πολύ καλά. Μα κοιμήθηκα το βράδυ μετά από τη σημελέτη που είχα πάει με τις κυρίες και ένιωθα υπέροχα. Αλλά το πρωί έρχεται αυτός ο πόνος. Αυτός ο σφάχτης που δεν τον περίμενες. Είναι έκπληξη για σένα. Σε 2-3 ώρες βρίσκεσαι στο χειρουργικό κρεβάτι με μερικούς γιατρούς από πάνω σου να προσπαθούν να βρούνε τι συμβαίνει. Για το Θεό δεν συμβαίνει αυτό. Εκείνος ξέρει από πριν τι θα συμβεί. Δεν είναι έκπληξη ότι ο Τζεφ είναι άρρωστος. Εκείνος ξέρει από πριν. Είναι μέσα στο θέλημά του. Και το θέλημά του θα γίνει από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Βουλή μου θέλει σταθεί και θέλω εκτελέσει άπαν το θέλημά μου. Και ο Ψαλμός 33:11 λέει «Η Βουλή του Κυρίου μένει στον αιώνα και οι λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάς». Εδώ είναι που γονατίζουμε. Εδώ είναι που δεν τα καταλαβαίνουμε. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται να ξέρει τα πάντα σε κάθε γενεά? Είναι Θεός. Αυτό είναι η διαφορά μας. Πολλές φορές νομίζουμε εμείς ξέρουμε κάτι ή μπορούμε να προβλέψουμε κάτι. Ακόμα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ονομάζονται μελλοντολόγοι και χαρτορίχτρες και νομίζουν ότι μπορούν να σου πούνε κάτι, ούτε για την ίδια τους τη ζωή δεν μπορούν να προβλέψουν. Εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε κάτι. Εκείνος πραγματικά γνωρίζει και δεν αλλάζει τίποτα από γενεά μέχρι και γενεά. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, θέλω να κάνω μια διακήρυξη. Ο Σταυρός δεν θα χάσει τη δύναμή του. Το αίμα του Ιησού Χριστού δεν θα ξεβάψει από τη λυτρωτική του αξία. Οι ουρανοί του δεν θα αναγγείλουν ποτέ μια πεσμένη γέφυρα ή ένα πεσμένο σπίτι από νεροποντή. Αυτά που κάνει εν καιρό τα έχει σχεδιασμένα αιώνια και αυτά που έχει σχεδιάσει από αιώνες θα κάνει στον καιρό τους. Να το πω ξανά ακόμα μια φορά. Αυτά που κάνει εν καιρό τα έχει σχεδιάσει αιώνια και αυτά που έχει σχεδιάσει από αιώνες θα κάνει στον καιρό τους. Διαβάζουμε στον Ισαΐα στο 14 κεφάλαιο 27 εδάφιο «Διότι ο Κύριος των δυνάμεων αποφάσισε και τι θέλει αναιρέσει και η χείρα αυτού εξυπλώθη και τι θέλει αποτρέψει αυτήν». Αποφάσισε ο Κύριος. Ποιος θα του αλλάξει μυαλό? Το χέρι του απλώθηκε. Ποιος θα του πει μάζεψέ το? Εδώ πάντα θυμάμαι την ανθρώπινη προσπάθεια, θυμάμαι εμάς τους ανθρώπους που πολλές φορές προσπαθούμε να μαζέψουμε το απλωμένο χέρι του Θεού. Θυμόσαστε τον Ιησού Χριστό, όταν προσπαθούσε να μιλήσει στους μαθητές τους και να τους πει για τα πάθη του που έρχονται και ότι πρέπει να πάθει και να τον δίνουν και να τον χτυπήσουν και να τον θανατώσουν. Και έρχεται ο Πέτρος και λέει «Μη γέννητο, Κύριε!» Σκεφτείτε αυτή την εικόνα. Μέσα στο μυαλό του Χριστού τα χέρια του ήταν απλωμένα. Ήδη, την πρώτη στιγμή που ήρθε εδώ πέρα κάτω στη γη, δεν ήταν έκπληξη ο θάνατος. Ήρθε για να πεθάνει και για να πληρώσει για τον καθένα ξεχωριστά από μας. Ερχόμαστε εμείς οι άνθρωποι, στην προσωπικότητα του Πέτρου και στο χαρακτήρα του, περισσότερο εγώ του μοιάζω, και του λένε «Ποτέ, Κύριε! Γιατί απλώνεις τα χέρια σου? Για αυτούς! Για τους Σύριους! Για τους Αφγανούς! Για τους Πακιστανούς, για τους Έλληνες, για τους Τούρκους, για τους Αμερικανούς». Προσπαθούμε να αποτρέψουμε τα απλωμένα χέρια του Κυρίου. Ο προφήτης φωνάζει και λέει «Ο Κύριος απλώνει τα χέρια του». Ποιος μπορεί να του πει «Μη το κάνεις». Ο Θεός ποτέ δεν αλλάζει. Όλοι οι άλλοι και όλα τα άλλα αλλάζουν. Αλλά ο Θεός ποτέ δεν αλλάζει. Μια ερώτηση για όλους εμάς σήμερα. Τι είναι αυτή η αλλαγή που βιώνεις αυτή τη στιγμή στη ζωή σου? Τι είναι αυτό που αλλάζει στον κόσμο σου αυτές τις μέρες? Αλλάζει η οικογένειά σου? Η σχέση σου? Το αγαπώ έγινε μισό? Αλλάζουν τα οικονομικά σου? Αλλάζει η υγεία σου? Τι είναι αυτό που αλλάζει στη ζωή μας? Οι σχέσεις μας με τα παιδιά μας αλλάζουνε. Η διάθεσή μας, η όρεξή μας, η δύναμή μας, τι είναι αυτό που αλλάζει στη ζωή σου? Τι αλλαγές αντιμετωπίζεις? Τα κημητήρια διακόπτουν τις καλύτερες οικογένειες. Η σύνταξη περιμένει τους καλύτερους πελάτες. Η ηλικία αλλοιώνει και τα πιο δυνατά σώματα. Μαζί με τη ζωή, μαζί με τη ζωή. Στο νοσοκομείο που πήγα χτες, ήταν και μυευτήριο, και όσο βρισκόμουν εκεί στην αναμονή για το χειρουργείο, βγήκανε κάνα δύο παιδάκια, γονείς μάλλον που γεννήθηκαν τα παιδάκια τους. Μαζί με τη ζωή, μαζί με τη ζωή, έρχεται και η αλλαγή, παρέα. Αλλά μαζί με την αλλαγή έρχεται και η επιβεβαίωση της μονιμότητας του ουρανού. Έρχεται η επιβεβαίωση του Λόγου του Θεού που δεν αλλάζει ποτέ. Θα κλείσω με ένα εδάφιο αυτή την ώρα μας, αυτό το πρωί. Προσεύχομαι και εύχομαι ο Κύριος να συνεχίσει να διακονεί την καρδιά του καθενός μας με το Πνεύμα του το Άγιο. Εδάφιο βρίσκεται στην δεύτερη προς Τιμόθεν επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Ένα πάρα πολύ όμορφο εδάφιο, αλλά ταυτόχρονα ελεγκτικό μέσα στη δικιά μου την καρδιά. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, σε ένα κόσμο που όλα αλλάζουν, ο Λόγος του Θεού λέει, «Το στερεό όμως θεμέλιο του Θεού μένει, έχουν τη σφραγίδα ταύτη. Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Το σταθερό όμως θεμέλιο του Θεού μένει». Μιλήσαμε πάρα πολύ για τη σταθερότητα του Θεού και ότι δεν αλλάζει ποτέ. Αλλά θέλω να δώσουμε λίγο έμφαση σε κάποια άλλα κομμάτια αυτού του εδαφίου. Έχοντας τη σφραγίδα αυτή, ότι ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού. Μια ερώτηση. Σε γνωρίζει ο Κύριος? Ήρθες για άλλη μια φορά στην εκκλησία αυτή. Κάποια φορά θα σ' αρέσει αυτά που λέγονται, κάποια φορά δεν σ' αρέσει. Κάποια φορά συμμετέχεις σε αυτά που ψάλλονται, κάποιες φορές δεν συμμετέχεις. Αλλά η ερώτηση παραμένει. Σε γνωρίζει ο Κύριος? Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού? Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, λέει ο Κύριος. Αν δεν έχεις τη βεβαιότητα μέσα στην καρδιά σου ότι ο Κύριος σε γνωρίζει, αυτή τη στιγμή είναι που μπορείς να του πεις: «Κύριε, σε ευχαριστώ που πέθανες για μένα. Σε ευχαριστώ που πλήρωσες για την αμαρτία μου. Σε ευχαριστώ που με συγχωρείς. Σε ευχαριστώ που με αγαπάς. Σε ευχαριστώ που μένεις ο ίδιος». Κύριος διακηρύττει μέσα στο λόγο του και λέει: «Τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω βγάλει έξω». Ο Κύριος είναι αυτός που λέει ότι όποιος έρθει σε μένα με πίστη, από εκείνη τη στιγμή γίνεται παιδί δικό μου. Τότε ο Κύριος σε γνωρίζει, τότε είσαι δικός του. Παραμένει η ερώτηση, σε γνωρίζει ο Κύριος? Μπορείς να φύγεις ακόμα μια φορά από την εκκλησία και να πεις: «Καλά ήτανε» ή «έτσι και έτσι». Η ερώτηση δεν είναι αυτή, πόσο καλά ήτανε και αν ήταν έτσι και έτσι. Η ερώτηση είναι αν ο Κύριος σε γνωρίζει, αν είσαι δικός του. Αυτή τη στιγμή μπορείς να γίνεις δικό του παιδί. Αλλά το εδάφιο δεν σταματάει εκεί. Συνεχίζει λίγο παρακάτω και λέει: «Γνωρίζει τους όντας αυτού ο Κύριος και ας απομακρυνθεί από της αδικίας πας ώστις ονομάζει το όνομα του Χριστού». Μία πράξη είναι να σε γνωρίζει ο Κύριος. Αλλά μπορεί να σε γνωρίζει ο Κύριος, να ονομάζεις το όνομα του Χριστού, αλλά να ζεις μέσα στην αδικία. Αυτά που βιώνουμε και αυτά που ζούμε στις μέρες μας, η προσφυγιά, τα οικονομικά προβλήματα, αυτά είναι όλα μέρος ενός άδικου κόσμου. Γιατί ζούμε μέσα στην αδικία. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής, δεν υπάρχει κανένας που να εξητάει το Θεό. Γι' αυτό γίνονται όλα. Και έρχεται η προτροπή του ανάλλακτου λόγου του Θεού που μας λέει: αν φέρεις το όνομά μου, και σας είπα πώς μπορείς να φέρεις το όνομά σου, ζητώντας του συγχώρεση για τις αμαρτίες σου, για την αδικία, και επικαλούμενου στο αίμα του και το σώμα του και το πνεύμα του, αν το φέρεις το όνομά σου, πρέπει να απομακρυνθείς από την αδικία. Ξέρετε, οι πιο άδικοι άνθρωποι δεν είναι οι άδικοι. Οι πιο άδικοι άνθρωποι είναι εκείνοι που ξέρουν να κάνουν το καλό και δεν το κάνουν και γίνονται άδικοι. Όλοι μας έχουμε γεννηθεί άδικοι. Αλλά όταν έχεις περάσει από αυτό και έχεις πάει και έχεις γνωρίσει το Θεό, όταν έχεις γνωρίσει το καλό και συνεχίζεις στην αδικία, τότε η κρίση του Θεού θα είναι πάνω σου. Λέει, ας απομακρυνθεί όποιος ονομάζει το όνομα του Θεού από την αδικία. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, έτσι θα αλλάξει ο κόσμος μας. Έτσι θα αλλάξει ο κόσμος μας και θα γίνει ανάλλακτος. Έτσι θα αλλάξει ο κόσμος μας και θα μπει στους όρους του Θεού που δεν αλλοιώνεται. Έτσι θα αλλάξει ο κόσμος και θα γυρίσει προς το καλύτερο. Όταν αυτός που ονομάζει το όνομα του Χριστού απομακρύνει τον εαυτό του από την αδικία. Κλείνοντας αυτή την ώρα, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού ερχόμαστε μπροστά σου. Εδώ που οι ανθρώπινες σκέψεις σταματάνε και τα ανθρώπινα λόγια τελειώνουνε, ακόμα μια φορά θα ήθελα να σου ζητήσω το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου να συνεχίζει να εργάζεται μέσα στην καρδιά μας. Κύριε, ζούμε τραυματικές αλλαγές. Ζούμε μεγάλες αλλαγές. Ζούμε αλλαγές που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε αδύναμοι. Αλλά αυτό που μας δίνει δύναμη είναι ότι το δικό σου χέρι δεν αλλάζει. Εσύ είσαι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Εσύ αυτά που έχεις κάνει από αρχή τα έχεις εξαγγείλει και θα τα φτάσεις μέχρι το πέρας. Μέχρι το τέλος, Κύριε, θέλουμε να μας βρεις πιστούς. Κύριε, ιδιαίτερα προσεύχομαι για την καρδιά τα δικά σου αυτή την ώρα. Καθώς οι αλλαγές έρχονται και στη δικιά μας ζωή, εσύ, Κύριε, να μας βρεις πιστούς. Καθώς οι αλλαγές έρχονται μέσα στο σώμα μας, καθώς οι αλλαγές έρχονται στα οικονομικά μας, στην οικογένειά μας, εσύ να μας βρεις πιστούς, όπως και εσύ είσαι πιστός και δίκαιος. Αν εμείς απιστώμενες, εσύ παραμένεις πιστός, δεν μπορείς να αλλάξεις τον εαυτό σου. Κύριε, μας ζούμε σε δύσκολες μέρες, αλλά θέλουμε να στραφούμε στο βράχο τον αιώνιο, σε σένα που δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το έλεό σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί ανανεώνεται τα πρωινά στη ζωή του καθενός μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τον ήλιο σου, όπως προσευχηθήκαμε, γιατί ο ήλιος είναι και σε δικαίους και σε αδίκους. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη χάρη σου, γιατί, Κύριε, είναι αυτή που μας βοηθάει να ζήσουμε μέσα στη ζωή. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για την παρουσία σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το δώρο της προσευχής. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το κάθε τι που μας χαρίζεις μέσα στη ζωή μας. Είμαστε, Κύριε, φτωχοί, είμαστε γυμνοί και τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά σου. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από σένα, μπορούμε να κρυβόμαστε από τους άλλους δίπλα μας, αλλά αυτό το πρωί, Κύριε, θέλουμε να είμαστε φανερωμένοι μπροστά σου. Και εσύ γνωρίζεις αν είμαστε δικοί σου. Κύριε, αν κάποιος δεν έχει αυτή τη βεβαιότητα μέσα στην καρδιά του με το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου, να τον βεβαιώσεις ότι εσύ πέθανες και πλήρωσες και τις αμαρτίες του καθενός μας, ιδιαίτερα για εκείνους που με πίστη και εμπιστοσύνη στρέφονται σε σένα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας ακούς. Σε ευχαριστούμε γιατί μας περιμένεις. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί δεν είσαι ανυπόμονος μαζί μας, αλλά είσαι στοργικός. Προσευχόμαστε, Κύριε, για τους στρατιώτες, προσευχόμαστε για τα παιδιά μας, προσευχόμαστε για εκείνους που είναι χωρίς δουλειά, προσευχόμαστε για τους αρρώστους μας, προσευχόμαστε για τους μεμονωμένους, προσευχόμαστε για το λαό σου, τον Ισραήλ, να έρθει στους δεσμούς της Διαθήκης. Προσευχόμαστε για τους πρόσφυγες, Κύριε, και για εκείνους που τους διακονούν. Προσευχόμαστε για τον Ιεραποστολικό Αγρό και για εκείνους που έχει στείλει. Και προσευχόμαστε να στείλεις κι άλλους εργάτες στον αγρό το δικό σου. Για κάθε κίνηση που γίνεται, για κάθε προσπάθεια που γίνεται, για βοήθεια στους συνανθρώπους μας, εσύ, Κύριε, να δοξαστείς. Μέσα στα χέρια του τα χέρια τα δικά σου να πιάσεις τον αδελφό μας. Προσευχόμαστε για τον Τζεφ, να αποκαταστήσεις την υγεία του. Προσευχόμαστε για τον κάθε άρρωστο, για τον κάθε έναν που υποφέρει αυτή τη στιγμή, ψυχικά ή σωματικά. Εσύ να καλύψεις τις ανάγκες. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα για τους ξενιτεμένους, για εκείνους που έφυγαν από κοντά μας προσωρινά για κάτι καλύτερο. Εσύ να τους σκεπάζεις και να τους θυμίζεις την ώρα αυτή της παρουσίας. Προσευχόμαστε, Κύριε, για τον καθένα ξεχωριστά, μικρό και μεγάλο, πλούσιο και φτωχό, μορφωμένο και αμόρφωτο, που η χάρη δικιά σου έχει φέρει αυτό το πρωί στο χώρο αυτό. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με πολλούς χιλιάδες εκατομμύρια πιστούς σε ολόκληρο τον κόσμο και θέλουμε να σου αποτείνουμε τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση που ανήκει σε σένα τον αναλύωτο και ανάλλακτο Θεό, τώρα και στους αιώνες των αιώνων.